Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเพนทากอนระบุการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสยังไม่จบหลังจากทำเนียบขาวประกาศเริ่มถอนทหารออกจากซีเรียสื่อแคนาดาระบุจีนจับกลุ่มชาวแคนาดารายที่3ตอบโต้กรณีผู้บริหารหัวเว่ยถูกจับในแคนาดานะครับและธนาคารกลางสหรัฐหั่นการคาดการเศรษฐกิจในปีหน้าหลังขึ้นดอกเบี้ยตามคาดซึ่งเรื่องนี้จะอยู่ในข่าวธุรกิจด้วยในส่วนเสริมข่าวอื่นๆนะครับญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณทางด้านการทหารต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจีนรวมถึงยังมีนัยยะสำคัญอื่นๆอย่างไรต้องติดตามนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับนักเรียนอเมริกันสูดไอระเหยและเสพกัญชาเพิ่มขึ้นแต่ดื่มแอลกอฮอล์และใช้ยาอีน้อยลงส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการโคลนนิ่งซูเปอร์สตาร์สุนัขของจีนเพื่อสานต่อความโด่งดังเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันพุธว่าการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสในซีเรียนั้นสิ้นสุดลงแล้วและว่าสหรัฐสามารถปราบปรามกลุ่มไอซิสได้อย่างราบคาบรวมทั้งยังบอกด้วยว่านั่นเป็นเหตุผลเดียวของการที่ยังมีปฏิบัติการของสหรัฐอยู่ในซีเรียระหว่างที่ตนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งต่อมาโฆษกของทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์ก็ได้มีแถลงการว่าสหรัฐได้เริ่มกระบวนการถอนทหารอเมริกันจำนวน 2,000 คนออกจากซีเรียแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในอีกประมาณ1ชั่วโมงต่อมาโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดน่าไวท์ได้ออกมาแถลงนะครับว่ากองกำลังพันธมิตรซึ่งนำโดยสหรัฐนั้นสามารถยึดพื้นที่ในการครอบครองของกลุ่มไอซิสได้แต่การต่อสู้กับกลุ่มไอซิสนั้นยังไม่จบนะครับคำแถลง3ฉบับของประธานาธิบดีสหรัฐของทำเนียบขาวและของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นได้ก่อให้เกิดความงุนงงต่อหน่วยงานข่าวกรองต่างๆของสหรัฐนะครับรวมทั้งต่อบรรดานักการเมืองในรัฐสภาสหรัฐด้วยสมาชิกรัฐสภาสหรัฐหลายคนแสดงความไม่พอใจนะครับที่รัฐบาลไม่ได้แจ้งเรื่องการถอนทหารออกจากซีเรียให้กับทางรัฐสภาทราบก่อนที่จะมีการประกาศออกมาทางด้านนายเบรดแมกเกิร์ตผู้แทนพิเศษด้านการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามของประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวนะครับว่าคงเป็นเรื่องที่ประมาทเกินไปหากจะระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้ถูกปราบปรามอย่างราบคาบแล้วและสามารถถอนทหารอเมริกันกลับบ้านได้ทันทีเพราะตนเชื่อว่ายังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันประจำการอยู่ในซีเรียต่อไปเพื่อรับรองว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้จะไม่หวนกลับมาอีกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐสามารถสร้างความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับร่างงบประมาณฉบับใหม่ให้ทันก่อนกำหนดเส้นตายคือเที่ยงคืนวันศุกร์นี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนอย่างไรก็ตามคาดว่าร่างงบประมาณฉบับใหม่จะไม่รวมงบประมาณสำหรับการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์เข้าไว้ด้วยนะครับสว.มิชแมคคอเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในคืนวันพุธนี้เพื่อให้มีเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐราว 25% ไปถึงวันที่8กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการหารือกันในเรื่องงบประมาณที่ว่านี้อีกครั้งนะครับทางด้านสว.ชักชูเมอร์กล่าวนะครับว่าพรรคเดโมแครตจะสนับสนุนร่างงบประมาณชั่วคราวซึ่งก็จะทำให้มีเงินสำหรับการทำงานของหน่วยงานของรัฐบาลทั้งหมดไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนปีหน้านะครับประธานาธิบดีทรัมป์รับปากเอาไว้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2016ว่าจะสร้างกำแพงกั้นตลอดแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองและเมื่อวันอาทิตย์ทำเนียบขาวกล่าวว่าต้องการให้มีการบรรจุงบประมาณสำหรับการก่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกนี้เอาไว้ในร่างงบประมาณ ของรัฐบาลสหรัฐฉบับใหม่ด้วยไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะยินดีให้มีการปิดหน่วยงานของรัฐบาลหากว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นไม่อนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างกำแพงความยาว 3,200 กิโลเมตรโดยมูลค่าทั้งหมดของการก่อสร้างกำแพงนั้นสูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่เมื่อวันอังคารสว.แมคคอนเนลเสนอของบประมาณเพียง 1,600 ล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างรั้วกั้นแนวพรมแดนซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ทั้งสองพรรคสามารถตกลงกันได้นอกจากนี้ยังของบประมาณเพิ่มอีก 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับใช้ในมาตรการป้องกันตามแนวพรมแดนดังกล่าวอีกด้วยนะครับไปต่อกันที่ญี่ปุ่นเรื่องของงบประมาณเช่นกันนะครับแต่เป็นงบประมาณทางด้านการทหารรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณกลาโหม 240,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีต่อจากนี้ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและการซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ๆเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจีนคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติแผนใช้จ่ายด้านกลาโหมเมื่อต้นสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีการใช้เงินราว 240,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าโดยเจ้าหน้าที่กลาโหมของญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าแผนงานดังกล่าวนี้มีความจำเป็นเพื่อเตรียมรับมือกับโอกาสการโจมตีด้วยขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและภัยคุกคามทางทหารจากจีนรวมทั้งเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติอื่นๆด้วยแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนี้รวมถึงการปรับปรุงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ให้สามารถบรรทุกและเป็นฐานส่งเครื่องบินขับไล่แบบล่องหน F-35B หรือ Stealth Fighter ของสหรัฐเพื่อช่วยปกป้องหมู่เกาะบางแห่งในทะเลจีนตะวันออกซึ่งญี่ปุ่นมีกรณีพิพาทอยู่กับจีนรวมทั้งการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อีก147ลำซึ่งจะรวมถึงเครื่องบินขับไล่ F-35B จากสหรัฐ42ลำในราคาลำละ90ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 2,900 ล้านบาทไทยรวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วญี่ปุ่นยังจะซื้อระบบจรวดต่อต้านขีปนาวุธเอจิสจากสหรัฐในราคาระบบละ 2,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเช่นกันแผนงานด้านกลาโหมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่ต้องการขยายพละอำนาจทางทหารของประเทศโดยงบประมาณด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาในขณะนี้รัฐธรรมนูญฉบับสันติของญี่ปุ่นอนุญาตให้ญี่ปุ่นมีกองกำลังเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นเองแต่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะต้องการปรับแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวเพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถส่งกองทหารไปสนับสนุนการทำงานของกองกำลังพันธมิตรในต่างประเทศได้อย่างไรก็ตามจีนได้มีท่าทีเกี่ยวกับแผนเพิ่มงบประมาณด้านการทหารของญี่ปุ่นนี้โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นกำลังมีข้อกล่าวหาอย่างไม่มีมูลและขาดความรับผิดชอบเรื่องความจำเป็นที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันตนเองเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจีนและว่าขณะนี้จีนมีกิจกรรมด้านการทหารและการก่อสร้างต่างๆอย่างปกติในบริเวณที่จีนมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับญี่ปุ่นอยู่แต่เจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมของญี่ปุ่นก็ยืนยันว่าเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะได้รับการปรับแต่งให้สามารถบรรทุกเครื่องบินขับไล่ได้รวมทั้งขีดความสามารถด้านการทหารอื่นๆของญี่ปุ่นนั้นจะถูกนำไปใช้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันประเทศตามที่รัฐธรรมนูญของประเทศได้กำหนดไว้เท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับก่อนที่จะไปฟังรายงานทางด้านธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับหนังสือพิมพ์ National Post ในแคนาดารายงานในวันพุธว่ามีพลเมืองชาวแคนาดาถูกจับกุมในประเทศจีน พิ่มอีก1คนเป็นคนที่3นะครับรายงานข่าวระบุว่าแหล่งข่าวในกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาเป็นผู้แจ้งข่าวการจับกลุ่มครั้งนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆทางด้านโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงปักกิ่งว่าไม่มีรายงานการจับกลุ่มชาวแคนาดาคนที่3แต่อย่างใดเมื่อต้นเดือนนี้นะครับมีชาวแคนาดา2คนถูกจับกุมในประเทศจีนได้แก่นายไมเคิลคอฟริกอดีตนักการทูตแคนาดาและนายไมเคิลสเปวอร์ที่ปรึกษาด้านธุรกิจซึ่งเชื่อว่าเป็นการตอบโต้ของทางการจีนหลังจากที่แคนาดาได้จับกุมเมิ่งว่านโจผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยของจีนเมื่อวันที่1ธันวาคมในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับโดยศาลแคนาดาอนุญาตให้ประกันตัวเธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่รัฐบาลสหรัฐเดินเรื่องขอให้แคนาดาส่งตัวเธอมาดำเนินคดีในอเมริกาเนื่องจากทางรัฐบาลอเมริกันนั้นกล่าวหาว่าเธอปกปิดความเชื่อมโยงของบริษัทหัวเว่ยกับบริษัทฮ่องกงรายหนึ่งที่ชื่อ Skycom ซึ่งขายอุปกรณ์เทคโนโลยีให้กับอิหร่านที่ถือว่าเป็นความผิดนะครับเพราะสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง352จุดนะครับปิดที่ 23,324 จุด Nasdaq ลดลง147จุดปิดที่ 6,637 จุดและ Standard & Poor's ลดลง40จุดปิดที่ 2,500 กับ7จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,248 ดอลลาร์ต่อออนสำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท72สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะครับซึ่งทำให้ระดับอัตราดอกเบี้ยนั้นอยู่ที่ระดับเป้าหมาย 2.25 ถึง 2.5% และเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่4ในปีนี้นะครับนับตั้งแต่ที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้าๆเมื่อปีคริสตศักราช2015จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเริ่มฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับนอกจากนี้เฟดยังปรับลดประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าว่าจะขยายตัวที่ 2.3% ลดลงจากที่คาดไว้เดิม 2.5% นะครับและเรื่องราวต่อมาเกี่ยวข้องกับโปแลนด์ครับโปแลนด์นั้นลงนามในความตกลงระยะยาวกับบริษัทอเมริกันเพื่อรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากรัสเซียนั่นเองนะครับบริษัทอเมริกันผู้ขาย LNG ให้กับโปแลนด์คือ Port Arthur LNG ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Sempra Energyสำนักงานใหญ่ของบริษัทนี้อยู่ที่นครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคู่สัญญาในครั้งนี้คือผู้ซื้อของโปแลนด์ที่ชื่อ PGNiG ซึ่งจะรับก๊าซธรรมชาติ 2,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเป็นเวลา20ปีนะครับปริมาณดังกล่าวนั้นจะตอบสนองความต้องการการใช้ก๊าซดังกล่าวของโปแลนด์ร้อยละ15ต่อวันครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐริกเพอรี่กล่าวครับว่าความตกลงนี้เป็นก้าวสำคัญของความเป็นเอกภาพและความมั่นคงด้านพลังงานของโปแลนด์ครับและอีกด้านหนึ่งครับ Facebook กล่าวปกป้องแนวทางการปฏิบัติของบริษัทหลังจากที่หนังสือพิมพ์ New York Times รายงานว่าพันธมิตรทางธุรกิจของ Facebook บางรายนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลของคนในเครือข่ายเพื่อนด้วยนะครับ New York Times รายงานว่าธุรกิจใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon ผู้ให้บริการสตรีมรายการ Netflix และผู้สตรีมเพลง Spotify นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook รวมถึงบริษัทอื่นๆอีกทั้งหมดประมาณ150แห่งนะครับตัวอย่างเช่นNetflix และ Spotify นั้นสามารถอ่านข้อความส่วนตัวหรือ private message บน Facebook ได้ตามรายงานของ New York Times ครับอย่างไรก็ตามผู้บริหาร Facebook ฝ่ายผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและโปรแกรม Konstantinos Papamiotidis เขียนตอบโต้ New York Times ผ่านบล็อกในวันพุธว่าการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ที่กล่าวถึงนั้นคือกลุ่มที่เป็นงานด้านเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าและบริการนะครับเขากล่าวว่า การร่วมมือของบริษัท Facebook กับพันธมิตรเหล่านี้ไม่ได้อนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้โดยไม่ขออนุญาตก่อนและอธิบายต่อว่าความตกลงระหว่าง Facebook และบริษัทพันธมิตรนั้นไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขจากการไกล่เกลี่ยยุติความขัดแย้งเมื่อ6ปีก่อนระหว่าง Facebook และทางการสหรัฐครับและส่งท้ายวันนี้ครับสายการบิน Korean Airlines ของเกาหลีใต้นั้นกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะขึ้นค่าธรรมเนียมจากลูกค้าที่เรียกเงินคืนจากการคืนตั๋วหลังจากที่พบว่ามีแฟนเพลงของวงเคป๊อปวันวันนั้นจองตั๋วเพียงเพื่อให้ได้ขึ้นมาถ่ายภาพกับศิลปินกลุ่มนี้นะครับและเมื่อภารกิจถ่ายรูปคู่กับดาราเสร็จสิ้นลงแฟนเพลงทั้ง3คนของนักร้องกลุ่มนี้ก็ขอออกจากเครื่องบินและนำตั๋วไปคืนพร้อมที่จะรับเงินที่จ่ายไปให้กับสายการบินก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเครื่องบินที่กำลังจะเดินทางไปกรุงโซจากฮ่องกงในวันเสาร์และความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะว่าแฟนเพลงขอออกจากเครื่องบินทันทีหลังจากถ่ายรูปเสร็จและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องขอให้ผู้โดยสารทั้งหมด360คนออกจากเครื่องเพื่อทำการตรวจเช็คความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งนะครับผลคือเที่ยวบินกล่าวนั้นต้องล่าช้าจากตารางการบินไปเกือบ1ชั่วโมงด้วยเหตุนี้ Korean Airlines จึงเพิ่มค่าปรับการยกเลิกตั๋วเที่ยวบินต่างประเทศอีก 200,000 วอนหรือ177ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเกือบ 6,000 บาทครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลเดี๋ยวคุณรัตพลยังอยู่กับเรานะครับจะมีรายงานส่งท้ายเรื่องของดาราสุนัขในประเทศจีนที่ถูกโคลนนิ่งเพื่อสานต่อความโด่งดังมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ครับกลับมาต่อกันที่รายงานทางด้านสังคมและสุขภาพนะครับมีรายงานว่านักเรียนอเมริกันสมัยนี้สูดไอระเหยและเสพกัญชาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ดื่มแอลกอฮอล์และใช้ยาอีน้อยลงคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
กับผลการสำรวจเรื่องการใช้สารเสพติดของเยาวชนในสหรัฐที่ทำกับนักศึกษาระดับเกรด8 10และ12ซึ่งเทียบเท่ากับชั้นม.2 ม.4 และม.6 ของไทยจำนวนราว 45,000 คนระบุว่าในปี2561นี้มีนักเรียนมัธยมปลายอเมริกันสูดไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าหรืออีซิการ์เรตมากกว่าเมื่อปีที่แล้วถึงเท่าตัวและนับเป็นตัวเลขการเพิ่มขึ้นในรอบปีที่มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจครั้งแรกเมื่อ44ปีที่แล้วด้วยรายงานการสำรวจนี้ยังพบด้วยว่านอกจากการสูดไอระเหยของนิโคตินแล้วสารเสพติดอื่นๆที่นักเรียนมัธยมปลายอเมริกันนิยมใช้กันมากเป็นอันดับ2นั้นคือแอลกอฮอล์ตามมาด้วยการสูบกัญชาถึงแม้ว่าตัวเลขการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การใช้ยาแก้ปวดประเภทโอปิออยด์และการใช้ยาเสพติดโคเคนLSD รวมทั้งยากล่อมประสาทเอ็กตาซีและเฮโรอีนนั้นจะลดลงจากเมื่อปีที่แล้วก็ตามผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจนะครับว่าอะไรเป็นเหตุผลที่เยาวชนอเมริกันใช้สารเสพติดประเภทโคเคน LSD ยาอีรวมทั้งเฮโรอีนน้อยลงแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเยาวชนอเมริกันในปัจจุบันนี้อยู่กับบ้านมากกว่าและติดต่อสื่อสารกันผ่านทางอุปกรณ์มือถือหรือการใช้แอปพลิเคชันต่างๆมากกว่าสมัยก่อนและในช่วงก่อนๆนั้นเยาวชนมักจะมีการรวมกลุ่มสังสรรค์กันทำให้มีกิจกรรมการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติดตามมาเพราะการทดลองใช้ยาเสพติดนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมของกลุ่มครับอย่างไรก็ตามการที่เยาวชนอเมริกันมีการสูดไอระเหยของนิโคตีนจากบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นนั้นเป็นข้อกังวลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐเพราะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านิโคตีนนั้นเป็นอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนา และนักวิจัยทั่วไปก็เชื่อว่าการสูดไอระเหยของนิโคตินมักเป็นปัจจัยกระตุ้นส่งเสริมให้เยาวชนหันไปสูบบุหรี่และทดลองใช้ยาเสพติดชนิดอื่นได้ในภายหลังครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับการสูดไอระเหยหรือว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อย่างที่คุณจำเริญรายงานก็เรียกว่าเวปปิ้งใช่ไหมฮะซึ่งก็เคยเป็นคำศัพท์แห่งปีในพจนานุกรมของออกฟอร์ดเมื่อปี2014นะครับแต่สำหรับพจนานุกรมเมอร์เรียมเว็บสเตอร์ปีนี้นะครับยกให้คำว่า justice หรือความยุติธรรมเป็นคำศัพท์แห่งปี2018นะครับหลังจากที่มีผู้เข้าถึงเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ค้นหาคำศัพท์นี้มากถึง 74% นับจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับทางเมอร์เรียมเว็บสเตอร์บอกถึงการตัดสินใจเลือกคำว่า justice เป็นคำแห่งปีเนื่องจากมีการพูดถึงคำว่ายุติธรรมในหลายมิตินะครับเช่นความยุติธรรมด้านเชื้อชาติสังคมเศรษฐกิจและการพิจารณาคดีความต่างๆคำว่า justiceปรากฏอยู่ในข่าวสารมากมายตลอดทั้งปีนี้นะครับย้อนไปตั้งแต่การสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์การแต่งตั้งผู้พิพากษาเบรทคาวานอร์เป็นตุลาการศาลสูงของสหรัฐและล่าสุดคือการตัดสินจำคุกนายไมเคิลโคเอนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคำว่า justice เอาชนะคำศัพท์อื่นๆอย่าง nationalism หรือชาตินิยมที่มีการค้นหาเพิ่มขึ้น 8,000% นะครับหลังจากที่ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงคำนี้ระหว่างการหาเสียงช่วงเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาและคำว่าแผนเซ็กชวลซึ่งหมายถึงความรักและปรารถนาต่อผู้อื่นโดยไม่มีเพศมาเป็นปัจจัยในการเลือกคู่เมื่อปีที่แล้วเมอร์เรียมเว็บสเตอร์ยกให้คำว่าเฟมินิซึมหรือผู้มีแนวคิดสนับสนุนสิทธิสตรีเป็นคำศัพท์แห่งปีนะครับส่งท้ายวันนี้ครับมาที่เรื่องของวงการบันเทิงจีนมั่งนะครับซึ่งได้จับมือกับบริษัทเทคโนโลยีสร้างสุนัขที่เรียนแบบเจ้าตูบที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ทั้งในจอเงินและจอแก้วด้วยการใช้วิธีโคลนนิ่งสุนัขดาราที่ว่านี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกซ์มาเสนอส่งท้ายครับ
กราบคนที่ติดตามภาพยนตร์และละครเวทีหลายคนนะครับอาจจะเคยหลงไหลความน่ารักของสุนัขจากหนังและซีรีส์อเมริกันอย่างเจ้าบิโทเฟนพันเซนเบอร์นาร์ดและลาซี่สุนัขคอลลี่แสนรู้ครับ
For the rest of our lives we're going to stick together and that this only belongs to you and me and Lassie
ครับที่ประเทศจีนครับขวัญใจแฟนรายการบันเทิงนั้นได้ติดตามเรื่องราวของสุนัขพันทางหน้าตาน่าเอ็นดูชื่อเจ้าจูสหรือว่าน้ำคันนะครับซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการจอแก้วและจอเงินของจีนจนปัจจุบันอายุ9ขวบแล้วนะครับความดังของจูสทำให้สุนัขตัวนี้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับทรัพย์สินทางปัญญาความคิดนี้เปิดทางให้กับเกิดการโคลนเจ้าจูสขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีผู้สืบทอดความดังที่หน้าตาเหมือนกันทุกประการนะครับนักวิทยาศาสตร์จากบริษัทจีนซีโนจีนสามารถลอกแบบพันธุกรรมของเจ้าจูสสำเร็จและนำมาซึ่งลูกหมาที่เป็นโคลนของสุนัขตัวนี้ซึ่งลืมตาดูโลกเมื่อเดือนกันยายนนี้เองนะครับนอกจากจะเป็นผู้รับไม้ต่อจากจูสในการแสดงแล้วสุนัขตัวนี้ยังถือเป็นตัวอย่างล่าสุดของความเฟื่องฟูในงานด้านการตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศจีนด้วยครับใหม่ใจตรง CEO ของบริษัทซีโนจีนกล่าวว่าอนาคตทางธุรกิจของเทคโนโลยีโคลนนิ่งนั้นสดใสมากเพราะเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องการให้พวกมันมีชีวิตต่อไปและตัดต่อพันธุกรรมจนสามารถที่จะรักษาโรคที่เป็นสาเหตุของอายุสั้นของสุนัขเหล่านั้นนะครับปัจจุบันรัฐบาลจีนทุ่มงบประมาณหลายล้านดอลลาร์ในกิจการเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีความก้าวล้ำระดับผู้นำโลกครับอาจารย์ทินลับลีจากมหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong กล่าวว่าธุรกิจนี้ในประเทศจีนนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างมากเพราะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศที่ทันสมัยและเป็นอุตสาหกรรมที่ได้กำไรดีครับ
Now on the government side the image of this cloning industry is very high tech. And definitely our country is very supportive for those high tech industry because of the
กับแม้การโคลนสุนัขเพื่อรับช่วงงานแสดงต่อนั้นจะไม่ใช่เรื่องสั่นสะเทือนวงการแต่การเดินหน้าไปถึงจุดที่สร้างหน่วยพันธุกรรมเรียนแบบมนุษย์เคยทำให้จีนถูกวิจารณ์มาแล้วนะครับเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนักวิทยาศาสตร์จีนไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของนานาชาติและอ้างว่าสามารถสร้างทารกที่โคลนจากหน่วยพันธุกรรมมนุษย์ได้ครับ
It's an appalling example of of what not to do with a new technology that has incredible potential.
ครับเดวิดลิวจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าตัวอย่างที่เห็นจากการโคลนทารกมนุษย์ในจีนนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับและถ้าหากใครกำลังวาดฝันอยากจะโคลนลูกสุนัขให้หน้าตาเหมือนกับเจ้าตูบคู่ใจในตอนนี้คงมีคำถามในใจที่อยากทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
How much is that doggy in the window The one with the
white ครับคำตอบก็คือคุณสามารถเป็นเจ้าของลูกสุนัขโคลนได้ที่ราคา 55,000 ดอลลาร์หรือเกือบ2ล้านบาทไทยนั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark
ครับเรื่องของการโคลนนิ่งสุนัขในประเทศจีนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ